რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით მოისმეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში ოპოზიციური პარტია თავისუფალი დემოკრატები ემიჯნებიან მასობრივ გამოსვლებში მონაწილეობას. სასამართლომ გაამართლა 2003 წლის 17 მაისის манифестациისათვის ხელის შეშლაში ბრალდებულები. ლავროვი და კერი სირიის კრიზისზე ვენაში იმსჯელებენ. ანგელა მერკელი მიიჩნევს, რომ თავისუფალი ვაჭრობა უკრაინასთან არ არის რუსეთის საწინააღმდეგო. ავღანეთის არმიამ თალიბების რაზმი მოიმწყდია ამუდარიის კუნძულზე. საქართველოში საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატები ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დასაცავად მასობრივი გამოსვლების თაობაზე ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობის მოწოდებას ემიჯნება, თუმცა აცხადებს, რომ სიტყვის თავისუფლება საქართველოში საფრთხეშია. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით პარტიის ლიდერებმა დღეს ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, რომელშიც მოქალაქეებს კანონის ფარგლებში მოქმედების თხოვნით, ხოლო ხელისუფლებას კი კონსტრუქციული ტონისაკენ მოუწოდებენ.
მიმართავთ ხელისუფლებას და მოუწოდეთ გამოიჩინოს გონიერება, შეწყვიტოს სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, შეწყვიტოს მოსახლეობის დაპირისპირება, რადგან ნებისმიერ შემთხვევაში ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სწორედ ხელისუფლებას.
თავისუფალი დემოკრატების თქმით, იმისათვის, რომ ყველა პროცესი ქუჩიდან შენობაში გადაიტანონ, საზოგადოების სხვადასხვა სექტორთან შეხვედრებს იწყებს. ამავე მიზეზით საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ დაიწყო და დღესაც აგრძელებს შეხვედრას, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის, ისე დიპლომატიური კორპუსისა და მედიის წარმომადგენლებთან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოუტანა 2003 წლის 17 მაისის მანიფესტაციისათვის ხელის შეშლაში ბრალდებულ 4 პირს. გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა მოსამართლე დავით გელიაშვილმა. 2003 წლის 17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად თბილისში მიმდინარე მშვიდობიანი მანიფესტაციის მონაწილეებს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ მართლმადიდებელი სასულიერო პირები და მრავალი მრევლის წარმომადგენლები. უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. სირიის კრიზისზე სასაუბროდ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 23 ოქტომბერს ვენაში ხვდებიან ერთმანეთს. ამ შეხვედრაში მონაწილეობის მიღებისათვის მიწვეულები არიან ასევე თურქეთისა და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. რუსეთის პრეზიდენტმა 23 ოქტომბერს სოჩში მიიღო ირანის პარლამენტის სპიკერი ალი ლარიჯანი, რომელმაც წარმატებული უწოდა ირანსა და რუსეთს შორის თანამშრომლობის განვითარებას. ირან-რუსეთის ნაყოფიერ ურთიერ თანამშრომლობაზე გაამახვილა ყურადღება თავისუფლი ვლადიმერ პუტინმაც.
რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ ურთიერთობებს, ის ძალიან ნაყოფიერად ვითარდება. ირანს ძალიან დიდი და კონსტრუქციული წვლილი შეაქვს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მათ შორის სირიაში. ჩვენ გამოდივართ იქიდან, რომ ირანის მონაწილეობის გარეშე სირიაში ვითარების დარეგულირება არ იქნება ხანგრძლივი და
სტაბილური.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ ევროკავშირისა და უკრაინის შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. ბერლინში გერმანია უკრაინის ეკონომიკურ კონფერენციაზე საუბრის დროს 23 ოქტომბერს მერკელმა აღნიშნა, რომ გერმანიას კარგი ეკონომიკური თანამშრომლობა სურს როგორც უკრაინასთან, ისე რუსეთთან. ევროკავშირი უკრაინის ასოცირებულ შეთანხმებას ხელი გასულ წელს მოეწერა. ავღანეთის არმიამ, რომლის მიერ წამოწყებული იერიშ ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტი აბდულ რაშიდ დოსტუმი ხელმძღვანელობს, სათეულობით თალიბანის მებრძოლი მოიმწყდია ალყაში ამუდარიის ერთ-ერთ კუნძულზე, რომელიც ავღანეთსა და თურქმენეთის საზღვარზე მდებარეობს. უფრო ადრე დოსტუმის ჯარებმა ავღანეთის ჯოუზანის პროვინციაში შეუტიეს იმ სოფლებს, რომლებსაც თალიბები დაეპატრონენ. ჯოუზანის გუბერნატორის მოადგილემ აბდულ რაჰმან მამუდიმ 23 ოქტომბერს განაცხადა, რომ დოსტუმის ძალებმა დახოცეს 30-მდე ექსტრემისტი და ხელთიგდეს მათი ჯავშან მანქანები, იარაღი და აღჭურვილობა. 42 კაცი დაიღუპა ავტობუსისა და სატვირთო მანქანის შეჯახების შედეგად სამხრეთ საფრანგეთის ქალაქ ბორდოდან 57 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ტრასაზე. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ლევან გვარამაძე ახმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა მთლიანად დაუთმეთ ერთ მიუძღვენით ერთ ძალიან საინტერესო მოვლენას კულტურულ ცხოვრებაში, პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის. ეს არის საქართველოს პირველი რესპუბლიკისა მიძღვნილი გამოფენა, რომელიც ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა და რომელიც, როგორც ქალბატონმა კეთილმა ამითხა, ოქტომბრის ბოლომდე იქნება. ოქტომბრის ბოლომდე შეგიძლიათ იხილოთ ეს გამოფენა. კეთილმა ასათიანი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ეროვნული არქივის წარმომადგენელი და ამ გამოფენის კურატორი, ვთქვათ. შესანიშნავ გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი უკვე ისტორიკოსი იქნება, ბექა კობახიძე, და ალბათ ბექა გვეამბობს უშუალოდ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს გამოფენა. მნიშვნელოვანია ნამდვილად, მაგრამ მე მინდა ქალბატონ ქეთევას თავიდან მკითხო, როგორ დაიწყეთ ამ გამოფენისთვის მზადება. რამდენადაც ვიცი, გამოფენა მიეძღვნა ერთის მხრივ ეროვნული არქივის დაბადების დღეს და მეორის მხრივ ეს არის მოსამზადებელი ეტაპი დიდი გამოფენისთვის. ალბათ გამოფენა იქნება მაინც ალბათ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 100 წლის თავს აღნიშნავ სულ მალე, ხო? გისმენთ, რამდენი ხანი გრძელდებოდა მუშაობა თავად?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. პირველ რიგში დიდი ხანი არ მიდიოდა სხვათაშორის, ნუ ალბათ რამდენიმე თვე. თუ გავითვალისწინებთ, რომ გამოფენა იყო საკმაოდ დიდი და განსხვავებული, სხვაგვარად ჩვენ სხვა დროსაც გაგემართი ამ თემასთან დაკავშირებული გამოფენები, მაგრამ ეს იყო აბსოლუტურად განსხვავებული. ამ ფონზე, ნუ თქვათ ასე, ამ ფონზე და პლუს გამოცემაც დაერთო ამას, ამ ფონზე რამდენიმე თვე არ არის დიდი დრო. ჩვენ უბრალოდ ვეცადეთ, რომ გაგვეტანა ყველა ტიპის მასალა, ნუ ეს ყო ფოტო, დოკუმენტები, ორიგინალები, მათ შორის ეს არ ყოფილა მხოლოდ რეპროდუქციები, და ჩვენ ვეცადეთ, რომ ის რაც აქამდე ყურმოკვრით, ასეთი ნორმი ყოველთვის ამ პერიოდის სპეციალისტი არ გახლავთ, უფრო ძველის, და ამიტომ ჩემი და ჩემი ტიპის ადამიანებისთვის და მოსახლეობისთვის, ზოგადად საზოგადოებისთვის დაგვენახებინა ეს პერიოდი შიგნიდან. შევეცადეთ ყველაფერ გავაკეთეთ სამისოთ, ამიტომ ყველა მიმართულება გვინდოდა რომ გაგვეშალა გამოფენას და მგონი გამოგვივიდა.
გვეჩვენებინა ის, რაც ნაკლებად ვიცით, ნაკლებად გვინახავს, ხო?
დიახ, თანაც მივეჩვიეთ იმას, რომ რაღაცა სტერეოტიპებიც არსებობს ამ პერიოდთან დაკავშირებით, ამ ხელის ამ დემოკრატიულ ამ სამწლიან მმართველობასთან დაკავშირებით, თითქმის 1028 წელი, როგორც ამბობენ ხოლმე სპეციალისტები. ამიტომ პირადად ჩემთვის ეს იყო თავისებური რაღაცნაირად გძოლა ამ სტერეოტიპებთან, ჩემთვის და ალბათ ყველასთვის, ვინც იქ იყო იმ გამოფენაზე. აბსოლუტურად სხვა კუთხით გაიშალა ეს პერიოდი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო დრო, ძალიან მოკლე ხანში მოსწრებული უამრავი რამ.
და ურთიერთობა გამოჩნდა ფოტოებში განსაკუთრებით ამ ადამიანების ერთმანეთთან, და ალბათ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუ აი ეს განსხვავებული პოლიტიკური ინტერესების და პოზიციის ადამიანები როგორ ახერხებდნენ დალაპარაკებას ერთმანეთთან ქვეყნისთვის, ხო? ეს იშვიათია ჩვენი ქვეყნისთვის.
დიახ, ახერხებდნენ, თქვენ წარმოიდგინეთ. ჩვენ გქონდა ძალიან ესეთი კარგი საშუალება, რომ ქვენახა დოკუმენტების დონეზე, ანუ როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი, როგორ შენდებოდა ეს ქვეყანა, როგორ დაიწყო ბრძოლა აი ამ სახელმწიფოსთვის, როგორ მიაღწია ეს მიზანს, და სხვათაშორის ძალიან სწრაფი ტემპებით ვითარდებოდა. იყო ტენდენცია ძალიან კარგი, რაც ყველაზე სასიამოვნო იყო და რაც თქვენ ბრძანდით ხომ ახლა ყოველ თავი, იმიტომ რომ მრავალპარტიული იყო ჩვენი ასე თქვა პარლამენტი ამ დროისათვის. ახერხებდნენ, მართალია იყო უამრავი სირთულე, მაგრამ საქმის გაკეთებას ახერხებდნენ. ბოლოს იყო პირველი არჩევნები, რომელიც მართლა ის კარგად ჩატარდა. იყო ქალები მონაწილეობდნენ, ქალებმა გაიმარჯვეს კიდევაც და ყავდნენ პირველი კანონდებელი ქალები, ხო? ამ პერიოდისთვის ძალიან შეეთ შემთხვევა იყო. ამ ქალებს ჰქონდათ საკმაოდ დიდი უფლებები, ერთ-ერთი მათგანი ქრისტინე შარაშიძე პრეზიდიუმშიც კი იყო, და ამას გარდა ძალიან ბევრი ისეთი რამე იყო, რომელიც ამ დღევანდელი გადასახედიდანაც კი უცხო იყო. ბოლოს ჩვენ ვყავით ერთ-ერთ ქვეყანა, რომელიც მოასწარით კონსტიტუციის მიღება ძალიან რთულ პირობებში, მაგრამ მოასწარით, და ეს კონსტიტუცია ორიგინალი სახით ჰქონდა გატანილი გამოფენას.
და რამდენადაც ვიცი, წიგნის გამოიცა უფრო ბევრი ამბოს, თუ არვა მოგ მართლაც გამისწორეთ რომ შეიძლება ითქვას რომ ეს ციგნი იყო ბიძგი ამ გამოფენის გახსნის.
აუცილებლად ეს ყველაზე კარგი შედეგი არის ალბათ ამ გამოფენის. პირველ რიგში ერთია თხრობა, ერთია საუბარი ამ პერიოდზე, მაგრამ მეორე როცა დავდებთ საბუთებს ამ ყოველთან დაკავშირებით, ჩვენ გვინდოდა რომ საზოგადოებამდე მიგვეტანა ეს დოკუმენტები აუცილებლად. ამიტომ ამ ალბომში, ამ კატალოგში არის შესული ძირითადი, აი განსაკუთრებული და ეს მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, რომელიც იყო მიღებული ამ პერიოდში საქართველოში, სხვა ფოტო მასალა თუ რაღაც პარლამენტის მიერ საკანონმდებლო საქმიანობა არის გაშლილი და ასე შემდეგ.
წიგნი იყიდება გამოფენაზე.
წიგნი გამოფენაზე იყიდება და
ახლა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს აინტერესებს შეიძლება თუ არა ეს გამოფენა გახდეს მოძრავი. უკვე რამდენიმე ადამიანს მოკითხა. პირველში ემიგრაციაზე რა თქმა უნდა.
ალბათ ამაზეც მიდის ფიქრი, ცოტა უფრო რთული გადასაწყვეტია, მაგრამ მიდის ამაზეც ფიქრი. საქართველოს შიგნით უკვე გადაწყვეტილია და რამდენიმე ქალაქში დანიშნული არის ეს გამოფენა, ანუ როგორც კი ცისფერ გალერეაში ანუ 31 დეკემბერს, ოქტომბერს უკვე ცალავად დამთავრდება ეს გამოფენა, ჩვენ ვიწყებთ უკვე ამ გამოფენით მოგზაურობა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. თუმცა არა,
არა.
Ну, в любом случае, ахерхებს არქივი ამის გაკეთებას. ჯერჯერობით ამის შესაძლებლობები გვაქვს.
კი. რა შეიძლება ემიგრაციას? რა შეიძლება ლევილს მაგალითად?
არის ამაზე საუბრები. აი, ზუსტად ეს ტექნიკურად ცოტა რთულია, თუმცა მიდის მუშაობა იმაზე, რომ აუცილებლად გაკეთდეს, იმიტომ რომ პირველ რიგში კიდე მეორებ ციგნი და ეს გაკეთებული თავმოყრილი და კარგად ახარისხებული მასალა აუცილებელია რომ ჩავიდეს ვილამდეც.
საერთოდ თუ ფიქრობთ, ჩვენ აღვნიშნეთ რომ 100 წლის თავი ახლოვდება თქო პირველი რესპუბლიკის და დარწმუნებული რომ ყველაფერი არ გვინახავს ჯერ ის რაც არის არქივში და რაც არ არის არქივში, ძალიან ბევრი რამე არ არის არქივში.
მაგრამ მე მინდა ერთი რამე ვთქვა, რატომ გააკეთეთ მაინც ამაინც პირველ რესპუბლიკაზე პირველი რომ ახლა 100 წელი მოდის მეორე რომ ჩვენ იუბილე, მაგრამ მე მე კიდევ ის რომ ეროვნული არქივი არის დაწესებულება, რომელიც ამ საკითხზე ყველაზე მეტ მასალას ფლობს. ძალიან დიდ მასალას, რომელიც დიდ წილად ჯერ კიდევ აუთვისებელია. ანუ რა თქმა უნდა, მიმდინარე მუშაობენ ჩვენ წიგნის ავტორებიც და სხვებიც, მაგრამ მასალა არის ძალიან დიდი. ბევრი რამ, რაც ჩვენ გამოვიტანეთ გამოფენაზე, ამ პრინციპით რასაკვირველი არ აღირჩევია, რომ ნიზამაიცის გავკეთან რაც არ გამოგყვნებული და შესწავლილი, მაგრამ ბევრი რამე, რაც ჩვენ გავიტანეთ გამოფენაზე, მართლა იყო პირველად. ეს ნიშნავს იმას, რომ სამუშაო ჯერ კიდევ ძალიან დიდია.
აუთვისებელში რას გულისხმობთ? ხარისხი, რესტავრაცია?
არა. შესასწავლია, დიახ, რა თქმა უნდა, შესასწავლია და საზოგადოებამდე, პირველ რიგში სპეციალისტებამდე და შემდეგ უკვე ფართო საზოგადოებამდე მისატანი და ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრს ვუშავთ.
არის შანსი, რომ კინო ფილმიც იყოს? სადმე კარგი
ისარაც არსებობს და კუ. იცით, არ გვაქვს ამაზე ინფორმაცია და არ ჩანს, თუმცა თიახ, თუმცა
ყველაფერი მოსალოდნელია.
გასაკვირველია.
კი, მე ვიცი რომ მაგალითად რატო არ შეიძლება რომ მივმართოთ ოჯახებს, შეიძლება მათ აქვთ შენახული, შეიძლება თავეთი წინაპრის ფოტო აქვთ, რომელიც მიაჩნიათ რომ სულ არ არის მნიშვნელოვანი.
შემოდის ასეთი მასალა, როგორ არა, რა თქმა უნდა, ოჯახები ხდება ამ მიმართულებით ეს მუშაობა, უბრალოდ ისიც როგორ არის. გარკვეულ ნაწილს ჩვენ მივმართავთ და გვაქვს ასეთი მასალა, წელს საკმაოდ კარგი მასალა მივიღეთ, ახალი არა მხოლოდ ამ საკითხთან დაკავშირებული სხვებიც, მაგრამ არის ისეთები, რომლებიც მართლა თვითონაც შემოაქვთ. ზოგი კარგად ცნობილია, თუმცა მაინც ღირებული და ზოგი ნაკლებად. ჩვენი ფონდები კიდევ მეორებ არის ისეთი რამ, ასე ვთქვათ, ოქროს ფონდები, რომელიც ძალიან ბევრ მუშაობას მოითხოვს, იმისაც რომ მე ბოლოს ვთქვათ, აი რაღაცა ყველაფერს გავწვდით. ჯერ ყველაფერი წინ არის.
წინ არის და ნუ 100 წლის თავი ახლოვდება და შესაძლებელია ეს იგი უფრო გრანდიოზული გამოფენა
იყოს. არა მხოლოდ გამოფენა, არამედ სხვა ღონისძიებებიც არ არის მხოლოდ გამოფენასთან დაკავშირებული, ეს იქნება გამოცემები თუ საგანმანათლებლო განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ აი ბევრს ფიქრობდი, როდესაც შიგნიდან ნახე ეს ყველაფერი და ჩვენ ვიმუშავეთ და ჰქონდა ურთიერთობა აი ამ დოკუმენტებთან და ორიგინალებთან, ეს იყო სულ სხვა რამეც, აბსოლუტურად სხვა რამ დავინახე, ძალიან ბევრი ვიამაყე მითი რომ და როგორც მოქალაქე ვიყავი ძალიან ამაყი რომ სადღაც თითქმის 3 წელიწადში ჩვენ მოახერხეთ რომ სახელმწიფო შეგექმნა დემოკრატიული სახელმწიფო და ძალიან კარგი ასე და გავიმეორებ ტენდენციებით.
კეთილი. კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იყო და რადიოსთანაც უთხრათ, ხო, რომ აუცილებლად ნახონ გამოფენა, რომელიც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაშია მოწყობილი. ეს ეროვნული მუზეუმის გალერეა გახლავთ. ხალხოთონ კეთილი ანასათიანს ძალიან დიდი მადლობა. ის იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 31 ოქტომბრამდე იქნება გამოფენა გახსნილი და აუცილებლად ნახეთ გამოფენა, რომელიც ეძღვნება საქართველოს პირველ რესპუბლიკას. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და დღეს ჩვენ საუბრობთ დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში 13 ოქტომბერს გახსნილ გამოფენაზე საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შესახებ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის გრანდიოზული გამოფენა. და ჩვენი სტუმარი არის ისტორიკოსი ბექა კობახიძე. ბექა იკვლევს სწორედ ამ პერიოდს. ჩვენ ერთხელ უკვე ვისაუბრეთ ჩვენს გადაცემაში ბექასთან ერთად სოციალ-დემოკრატებზე და 1921 წლის აი ამ სამ წელზე, მნიშვნელოვან წელზე, საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებზე. მაგრამ დღეს მე მინდა უშუალოდ გამოფენაზეც ვისაუბროთ, რამდენად ასახავს ეს გამოფენა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ატმოსფეროს, ყოფას, პოლიტიკას, ისტორიას, პორტრეტებს, ადამიანებს.
დიდი მადლობა გოგი მოწვევისათვის და განსაკუთრებით მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ შეძლებს დაგვარათ რა მაქსიმალურ ყურადღებას ისხენთ პირველი რესპუბლიკის საკითხებისადმი. მოგესალმებით, სამ წელიწადში ჩვენ გვაქვს რესპუბლიკის 100 წლისთავი და თვითონ ეს თემა საკითხი საქართველოს პირველი რესპუბლიკა და პირველ რიგში ამ რესპუბლიკის იდეალები და ეს დემოკრატიული წესები, რომელზედაც მისი დამფუძნებელი მამები ცდილობდნენ სახელმწიფოს აშენებას. უნდა გავაანალიზოთ და გავითავისოთ ალბათ, რომ სწორედ ჩვენ ამ იდეების მემკვიდრეები ვართ და გარდა ამისა სამართალმემკვიდრეები ვართ თვითონ დემოკრატიული რესპუბლიკისა და ნელ-ნელა ხალხის ცნობიერებაში ალბათ უნდა უფრო მეტად უნდა გაჯდეს ის პერიოდი და უფრო მეტი ცნობადობა უნდა ქონდეს ამ თემატიკას. ეს უნდა იყოს გამოფენების, ალბომების, თქვათ ტოპონიმიკის თუ სხვადასხვა სახელებით და სხვადასხვა მოვლენებით. სწორედ
ამის მასალა არის?
სწორედ
სამწუხაროდ ბევრი არის.
არა, კინომასალა ბევრი არ არის და სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ კინომასალის საკმაო სეგმენტი, არც ვიცი ზუსტად რამხელა სეგმენტი, უგზოუკლოდ გაქრა, განადგურდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ვთქვათ ნარატიული მონაცემი ამა თუ იმ მოვლენის შესახებ, რომ სადაც წერია, რომ კინემატოგრაფებმა ესა თუ ის მოვლენა გადაიღეს და აფიქსირეს და შემდეგ ფაქტში დღევანდელ დღეს უკვე ეს ფირები არსად აღარ არის. რაც შეეხება უშუალოდ ამ გამოფენას, მისასალმებელი მომენტი არის, რომ გამოფენასთან ერთად გამოიცა პირველი ალბომი, პირველი ფოტოალბომი დამოუკიდებლობიდან 24 წლის შემდეგ, როგორღაც მოვაბით თავი და გამოვეცეთ პირველი ფოტოალბომი, მათ შორის მეც ჩემს მეგობრებთან, კოლეგებთან ერთად ვიყავი ამ ალბომის გამოცემაში ჩართული და სწორედ ძირითადად ამ ალბომის სურათები უფრო გადიდებული ფორმატით, რასაკურველია, გამოიფი იქ მოწვეულები იყვნენ ოფიციალური სტუმრები, ემიგრანტები, შთამომავლები, სხვადასხვა. და სწორედ აი ამ კონტექსტში უნდა იყოს განხილული ეს გამოფენაც და ფოტოალბომის გამოშვებაც, რომ ქართულმა სახელმწიფომ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს ამ თემატიკას და რაღაცნაირად დავიწყოთ მზადება 100 წლის თავისთვის. ასე რომ
თქვა საინფორმაციო, რატო არის ეს პერიოდი ასეთი მნიშვნელოვანი? მაინც გარდა იმისა, რომ კი გასაგებია, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობაზეა საუბარი, მაგრამ მაინც ბევრი ამბობს, რომ ეს აღორძინების გარკვეული თვალსაზრისით აღორძინების სამი წელი არის საქართველოს ისტორიაში.
ეს არის ბევრი კუთხით და ბევრი თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ეს არის ქართველი ერის დამოუკიდებლობის ის ხანა, როდესაც კლასიკური თანამედროვე გაგებით ნაციად ქმნადობის პროცესში ერმა დამოუკიდებელი სახელმწიფო წარმოშვა. მოგესალმებით, ხა ჩვენ შუა საუკუნეებში არაერთს ის ვიყავით არამარტო დამოუკიდებლები, არამედ საკმაოდ ძლიერებიც, მაგრამ როგორც ასეთი ქართული ნაცია თავისი შეგნებით, რომ გურული და კახელი ერთმანეთს ერთ ქვეყანაში ცხოვრობენ, სწორედ მაგალითად ესე მთხოვ რკინიგზის განვითარებას, ხო, როდესაც რკინიგზა განვითარდა და შემდეგ სამეგრელოდანაც თბილისში ჩამოვიდა ხალხი, კახეთიდანაც ჩამშეხვდნენ ერთმანეთს, მიხვდნენ, რომ ერთ ენაზე ლაპარაკობენ, სხვა და სხვა. აი ესეთ პირობებში პირველად ქართული სახელმწიფო ჩვენ წარმოგვექვნა 1918 წელს და ეს სახელმწიფო წარმოიქმნა დემოკრატიულ საწესებზე ხა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ რუსეთის იმპერიის პერიფერიაზე სადღაც აზიისა და ევროპის რაღაც ზღვარზე თქვათ იგი ოსმალეთთან და სპარსეთთან ახლოს წარმოიქმნება დემოკრატიული რესპუბლიკა ქვეყანაში სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა წერაკითხვაც კი არ იცის და ესე იგი აქ შემოდის
არჩევნებზე მიდის
ხო ეს ხალხი არჩევნებზე მიდის შემოდის ესეთი უცნაური ცნებები და ტერმინები არამარტო მაშინდელი საქართველოსთვის არამედ სოფლიოსთვისაც კი როგორც არის საყოველთაო საარჩევნო უფლება ქალთა საარჩევნო უფლება ეროვნული უმცირესობათა უფლებები თქვათ რელიგიური ტოლერანტობის ცნება სხვა და სხვა და გარდა ამისა ესე იგი პოლიტიკური კულტურის ძალიან მაღალი დონე როდეს როგორც მაშინდელ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში იყო ჩვენ თუ გადავავლებთ თვალს ესე იგი მაშინდელ საპარლამენტო დებატებს და შევადარებთ იგივე 90-იანი წლებიდან ქართულ პარლამენტარიზმს დავინახოთ რომ მე მგონი ის ხალხი ბევრად უფრო წინით გამიმართულებით ну ახლა გვინდა თუ არ გვინდა ეს
აკადემიაში გვაქვს ოპონენტთან საუბარი
რა თქმა უნდა კულტურა და თემატიკა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა იქ იყო ოპონირება იყო ოპოზიცია იყო ოპოზიცია და კიდევ ერთი რამ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ 18-21 წლის მანძილზე არ ყოფილა არც ერთი პოლიტიკური პარტია საქართველოში რომელსაც თავისი წარმატების საწინდარად მტერთან ამ შემთხვევაში იმ შემთხვევაშიც და ამ შემთხვევაშიც ასე გვაქვს რუსეთთან კოლაბორაცია ედო ხო ანუ იყო ოპონირება მაგრამ ჯერდებოდნენ და თანხდებოდნენ ერთ მომენტზე რომ ეროვნული ინტერესები არის საერთო და ხდებოდა უფლებამოვალეობათა დელეგირება გადანაწილება აი მაგალითად იგივე როგორ პირველ ეტაპზე როგორ გამოცხადდა დამოუკიდებლობა და გამყარდა ხო ანუ გერმანელების მეშვეობით იმ გერმანელების რომლებთანაც პირველი კავშირები დაამყარეს ეროვნულ დემოკრატებმა პირველი ასე რომ ვთქვათ შედეგები მოიტანეს და შემდეგ როდესაც სოციალ-დემოკრატებმა ეს დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს ეროვნულ დემოკრატებმა ეს შედეგები გადაულოცეს აბსოლუტურად კონსტრუქციულად ამ ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე. ანუ ჩვენ ჩემი აზრით როგორც ისტორიკოსის რაც მეც ვისწავლით და რაც მეტი გვეცოდინება იმ პერიოდიდან ამით ჩვენი პოლიტიკური შეგნება და პოლიტიკური კულტურა მოიგებს და საბოლოო ჯამში მოიგებს ქვეყანა და ესე იგი სამოქალაქო საზოგადოება.
ის საზოგადოებაში არის რაღაც არასრულფასოვნების განცდა და ამ თანხმებით ალბათ თვითგვემა რომ არ გამოდის ჩვენთან რომ პოლიტიკური კულტურა არ აქვს და შეიძლება სწორედ პირველი რესპუბლიკა იყოს არაჩვეულებრივი მაგალითი იმისა რომ ეს ასე არ არის.
რა თქმა უნდა იმ კი იყვნენ დამფუძნებელი მამები ამ პირველი რესპუბლიკის ხალხი რომელსაც უმაღლეს დონეზე წამყვან ევროპულ უნივერსიტეტებში ჰქონდათ განათლება მიღებული და სხვა სხვა ღირებულებებს იყვნენ ისინი ნაზიარებები და ეს იყო ევროპეიზმის ასე რომ ვთქვათ აი კიდევ ერთი მიზეზი რატომ უნდა გვიყვარდეს და გვახსოვდეს პირველი რესპუბლიკა არის ის რომ პირველი რესპუბლიკა იყო ევროპეიზმის ზეიმი საქართველოში ანუ ეს არის პერიოდი როდესაც ესე იგი ყველა იმ მოწინავე ტენდენციას მაშინდელი პოლიტიკური თუ კულტურული ელიტა ეზიდება საქართველოში და ცდილობს რომ ეს დანერგოს და ზოგ შემთხვევაში წინაც კი გაუსროს იგივე თქო ქალთა საარჩევნო უფლება ახსენეთ ხო
სოციალ-დემოკრატია რომელიც
რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ბევრი ევროპელი კონსერვატორისთვის სოციალ-დემოკრატია მაშინ ასე რომ თქვა საეჭო და ესე იგი მტრულ თვალითაც კი უყურებდნენ სანამ შემდეგ თვითონ ევროპაში არ დამკვიდრდა და დაფუძნდა სოციალ-დემოკრატიული ღირებულებები და შემდეგ მოხდა გათავისება რომ ეს არის ნორმალური ჯანსაღი პოლიტიკური მიმდინარეობა.
კი, ბექაო, გაგაცხოთინებ, ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაია წაგუკითხავს. ახალ ამბებს მოუსმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
Президент Георгий Маргулашвили შეხვდა საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს და საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. Მარგულაშვილმა 22 ოქტომბერს განაცხადა, რომ კონსულტაციებს იწყებს, რადგან ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირების და კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის წინაპირობებს ხედავს. Მოსკოვში სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის ვიზიტის შედეგები ვენაში პირისპირ შეხვედრისას განიხილეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. დღესვე ავსტრიის დედაქალაქში დაგეგმილია მათი და თურქეთის და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მოლაპარაკება სირიაში შექმნილ ვითარებაზე. Миграциის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემები 17-დან 21 ოქტომბრამდე თურქეთიდან საბერძნეთში ჩავიდა 58,000 სირიელი ლტოლვილი, რაც წლის დასაწყისიდან ერთი კვირის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ამავე ორგანიზაციის განცხადებით საბერძნეთის ხელისუფლება მიგრანტების ასეთი ნაკადის მისაღებად მზად არ არის. 42 ადამიანი დაიღუპა საფრანგეთის ქალაქ ლიბურნთან ავტობუსის და სატვირთო ავტომანქანის შეჯახების შედეგად. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ყველა გარდაცვლილი ქვეყნის მოქალაქე იყო, უმრავლესობა კი პენსიონერები, რომლებიც ახლომდებარე კურორტზე დასასვენებლად მიემგზავრებოდნენ. დღევანდელი ავტოკატასტროფა საფრანგეთის გზებზე ბოლო 33 წლის განმავლობაში მომხდარი ყველაზე მასშტაბური ავარია. მექსიკის სანაპიროდან მოსახლეობის ევაკუაცია დაიწყო ქარიშხლის პატრისიას მოახლოების გამო. მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის პროგნოზით პატრისია შესაძლოა აღმოჩნდეს უძლიერესი იმ ქარიშხალთაგან, რომელსაც სტიქიაზე დაკვირვების პრაქტიკის დანერგვის შემდეგ ოდესმე მიუღწევია მექსიკის სანაპირომდე. ქარიშხლით მოსაოდნელი კატასტროფული შედეგების გამო მექსიკის სამ რეგიონში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარი არის ბექა კობახიძე. ჩვენ საუბრობთ დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში მოწყობილ გამოფენაზე, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის, შეიძლება ასე ითქვას, ყოველდღიურობის სამსახურ გამოფენაზე. ეს მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი, ალბათ, რომ 140 ფოტო, რომელიც არის წარმოდგენილი გამოფენაზე, ქმნის სწორედ ყოველი დღის შთაბეჭდილებას. მაინც, ესე იგი, იყვნენ ფოტოგრაფები, რომლებიც განსხვავებით შეიძლება სხვა ეპოქებისაგან, რომ მხატვრები ამას არ აკეთებდნენ, ან ისტორიკოსები და ქრონიკის ავტორები, ყოფითი დეტალების, ყოველდღიურობის, უბრალო ადამიანების ცხოვრების ასახვის სურვილი გაჩნდა. უკვე არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, ანუ დავინახეთ რეალობა როგორი იყო ქვეყანა პოლიტიკოსზე.
აი, ამ მიმართულებით ჩვენ ჯერ კიდევ სამუშაო გვაქვს და აი პირველი ნაბიჯი, რომ ეროვნულმა არქივმა გადადგა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე თვითონაც ძალიან ამაყივარ იმით, რომ ამაში გარკვეული წვლილი მიმიწვის. აი, ლაშა ბაქრაძესთან საუბრობდით, რომ საჭიროა გაფართოვება, გადასემის დაწყებაზე კითხეთ, რომ თუ არის საშუალება იმისი, რომ ეს ყოფა სრულად ავსახოთ. ეროვნულ არქივში არ არის, ესე იგი, ასეთ სრულყოფილებით მასალები დაცული, რომ აი თუ თქვა, რაც პირველ რესპუბლიკაზე არის, ყველაფერი ეროვნულ არქივში იყოს. ეს მასალები გაბნეული არის სხვადასხვა ინსტიტუციებში, მათ შორის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ლიტერატურის მუზეუმში, და ჩვენ სამუშაო გვაქვს იმ თემაზე, რომ თვითონ მოსახლეობიდან შევეცადოთ, ამოვიღოთ რაც შეიძლება მეტი მასალა, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერ ქალაქსა თუ სოფელში, უბრალო ოჯახებში კარდაკარომია, რომ ბევრი რამ აღმოაჩინოს.
არ არის აუცილებელი ფოტო იყოს, შეიძლება ნივთი იყოს, რომ
აბსოლუტურად აი წერილი იყოს, რაღაც სახასიათო წერილი იყოს, რომელიც იმ პერიოდზე, იმ ეპოქაზე რაღაცას გეუბნება. აი მაგალითად, ქარელის რაიონში არის, თუ ხაშურის რაიონში, ერთი საფლავის ქვა, ადამიანი გარდაიცვალა 1900, უბრალო გლეხი კაცი გარდაიცვალა 1918 წლის 25 მაისს, და ან დამოკიდებლობის გამოცხადებამდე ერთი დღით ადრე, და საფლავის ქვაზე შვილმა დაუწერა, რომ მამაო, ერთი დღე დაგაკლდაო შენი ცხოვრების ნატვის ასასრულებლათო, და იცოდეო ეხლაო, რომ მან შვიდაც უნდა იყოს შენ. ანუ ასეთ სახასიათო მომენტები ბევრი შეიძლება
ვიპოვოთ. ეს ახახავს ისტორიას,
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
მიუხედავად ამისა, მაინც არიან ადამიანები, რომლებმაც შექმნეს ეს სამი წელი, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ამ ადამიანები, რომლებიც მართლა ავტორიტეტები არიან, და მათზე არის გამოფენაზე აქცენტი გაკეთებული. პირველ რიგში ეს არის მაგალითად ხარიტონ შავიშვილი, ხო, და მისი, შეიძლება ასე ითქვას, კუთხე ამის შესახებ, საერთოდ ვინ იყო ხარიტონ შავიშვილი, შეიძლება ამის შესახებ ლაპარაკი.
ხარიტონ შავიშვილი იყო ქართველი სოციალ-დემოკრატი, პირველი რესპუბლიკის დროს საკმაოდ ახალგაზრდა კაცი. ის იდგა ქართული დიპლომატიის შექმნის სათავებთან, მოგახსენებათ, დამოუკიდებლობაც საკმაოდ მოულოდნელად გამოცხადდა საქართველოში, და დიპლომატიური კორპუსი, როგორც ასეთი, აი ნაწრთობი, ჩამოყალიბებული დიპლომატიური კორპუსი საქართველოს არ გააჩნდა, და მაშინდელი პოლიტიკა იყო ასეთი, რომ ყველა ნებისმიერი პარტიიდან ნიჭიერი, ავტორიტეტული ახალგაზრდა ადამიანები მიყავდათ ამ დიპლომატიურ სამსახურში, ევროპაში განათლებულები, და მათ ისინი საკუთარ გაქანებას პოულობდნენ ამ მიმართულებით. ხარიტონ შავიშვილი იყო საქართველოს წარმომადგენელი ერთა ლიგაში, არა მარტო თქვათ ამ 18-21 წლების მანძილზე, არამედ შემდეგ ემიგრაციულ პერიოდში შვეიცარიაში რჩებოდა, მუშაობდა და კორესპონდენციას აწარმოებდა სხვადასხვა უცხოური პარტიების წარმომადგენლებთან, დიპლომატიურ ორგანიზაციებთან, სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან. ასე რომ თქვათ, ხარიტონ შავიშვილი იყო ძრავი, საქართველოს იმ თემასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობას ემუსირა ერთა ლიგის ორგანიზაციაში და ერთა ლიგის ერთა ლიგაში დიდ სახელმწიფოთა ელჩებს მუდმივად ქონოდათ ინფორმაცია საქართველოში, უკვე ოკუპირებულ საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ეს საპროტესტო ნოტები თუ მხარდაჭერის მოთხოვნები რაც იყო არის ასახული ხარიტონ შავეშვილის არქივში, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ჩამოიტანა შვეიცარიიდან პირები ამ არქივისა. მოგესწრებათ, ერთა ლიგამ შემდეგ ტრანსფორმირება, ესე იგი განახორციელა გაეროს სახით და გაერომ ის მატერიალური ტექნიკური ბაზა რაც ერთა ლიგას ჰქონდა გადაიბარა და სწორედ ამ გაეროს სამდივნოში მუშაობის შედეგად მოპოვებული იქნა ეს დოკუმენტები, რომელიც დღეს საქართველოში ჩამოვიდა. ძალიან ახალი ამბავია ეს სხვათა შორის და მეც წინა მაქვს, ანუ ზოგადი აღწერილობა და კონტენტი, როგორც ასეთი ვიცი ამ არქივისა, მეც და სხვა მეცნიერებსაც წინა აქვთ იმის სიამოვნება, რომ უფრო დეტალურად გავაცნოთ.
ეს ნიშნავს ალბათ იმას, რომ მარტო ხარიტონ შავეშვილის არქივი არ არის, შეიძლება არსებობს, ანუ ახლა ჩვენაპარაკობთ უკვე არა საქართველოს მოსახლეობაზე, არამედ აი სწორედ საზოგადოებრივ გატანილ არქივზე, და რომ შეიძლება კიდევ გველოდება წინ, შეიძლება ის ადამიანები ვის ხელშიც არის, თქვა ეს წერილები, დღიურები, არ ვიცი რა წიგნები, ნიშნულოვნად არ მიიჩნევდნენ აქამდე, რომ ღირებული იყო, მაგრამ დრო გავიდა და სულ უფრო ღირებული ხდება.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ნაგლეჯი ქაღალდისა იმ ეპოქის, რომელიც შეიძლება არასპეციალისტის თვალით გამოიყურებოდეს უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვნად, სპეციალისტის თვალით, სპეციალისტი ამას დაუმატებს იმ კონტექსტს, რაც მან უფრო კარგად იცის და ამ კონტექსტის მიხედვით ნებისმიერი ქაღალდი შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს. ახლა ჩვენ გავიხსენოთ ხო, რომ როგორ გროვდებოდა ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული დოკუმენტები, ფაქტობრივად ესე იგი იმან რა ქვია ივანე ჯავახიშვილმა ხელმწიფის კარის გარიგება, რაც არის ასე რომ ვთქვათ ყოფის ამსახველი ერთ-ერთი იშვიათი დოკუმენტი შუა საუკუნეების საქართველოდან, სანაგვე ყუთიდან ადამიანი გვიდა ამ ქაღალდებს და სანაგვე ყუთიდან რაღაც რო ეცნო ეს ასომთავრული წარწერები, სანაგვე ყუთიდან ამოიღო და დღეს გვაქვს ეს იშვიათი დოკუმენტი. ასე რომ ამ მიმართულებით ძალიან კარგი პროექტი აქვს ფოტომატიანე დაწყებული ეროვნულ ბიბლიოთეკას და დადიან კარდაკარ და მოსახლეობისგან ითხოვეს სწორედ ასეთი მასალის, ძველი სურათების, ძველი წერილების გადმოცემას. ამ სურათებს შეიძლება ვთქვათ ჩვეულებრივი
ოჯახური ალბომებიდან რამდენადაც
ვიცი. რა თქმა უნდა,
გიორგი კეკელიძე იყო ჩვენი განაცემის მდგომარე, ამის შესახებ ისაუბრა, რომ აი ოჯახებში ხალხს რაც აქვს შენახული შეიძლება ვერ წარმოვიდგინოთ, მაგრამ იქ რაღაც ფონი იყოს იდრეთ მნიშვნელოვანი ისტორიული
პროცესი
და რაღაც ახალი აღმოჩენა.
ან შეიძლება იმ ოჯახში სტუმრად ყოფილიყო ვინმე ისტორიულად მნიშვნელოვანი პიროვნება, რომელსაც ჩვეულებრივი ადამიანი ვთქვათ ეს შეუაღრებელი თვალით ვერ იცნობს, მაგრამ დაკვირვებულმა სპეციალისტმა ამოიცნოს. ასე რომ ამ მიმართულებით არქივების ძიებისა და იგივე მოსახლეობაში მასალების მოპოვების კუთხით ჩემი აზრით ბევრი აღმოჩენა კიდევ წინ გვაქვს და 1918 წელზე უნდა მოვახდინოთ ამ ეტაპზე მაინც 2018 წელს უფრო სწორად კონცენტრირება, რომ მოვამზადოთ რაღაც სიახლეებით და დატვირთვა მივანიჭოთ პირველი რესპუბლიკის 100 წლისთავს.
გასაგებია, შეიძლება შეიძლება ცალკე მუზეუმი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უფრო დიდი ადგილი დაეთმოს მუზეუმშიც, ისტორიის მუზეუმშიც ამ ეპოქას, ხო?
ისტორიის მუზეუმში არის ეს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში არის ოკუპაციის მუზეუმის განყოფილება და ეს განყოფილება შეიქმნა ძალიან სახელდახელოდ, როგორც ვიცი,
ანუ ძალიან სწრაფად,
როგორც ხდებოდა ხოლმე.
და ამიტომაა ცოტა იდეოლოგიზირებული.
ხო, იდეოლოგიზირებულიც არის და სპეციალისტის თვალითაც ბევრი, ვთქვათ, შევსებად შეიძლება, იმიტომ რომ ბევრი რამ აკლია ეთყობა და შეცდომებიც საკმაო რაოდენობით არის და ხა მისი კურატორის ბატონ ლევან ურუშაძის გარდაცვალების შემდეგ ფაქტობრივად აი აპდეიტზე რომ იტყვიან, ანუ განახლებაზე, მის განახლებაზე და დროსთან შესაბამისობაში მოყვანაზე მუშაობა არ მიმდინარეობს და შეიძლება ეს პირველი რესპუბლიკის მუზეუმი პარალელურად განთავსდეს ოკუპაციის მუზეუმთან, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ეს ერთი თემატიკა შინაარსობრივად ერთი თემატიკა არის.
ბექა, ახლა მუსიკალური პაუზა უნდა იყოს ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ განაცემას. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარია ბეთა კობახიძე, ისტორიკოსი. ჩვენ საუბრობთ დღეს ჩვენ თელ გადაცემაში ეროვნულ გალერეაში მოწყობილ გამოფენაზე საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შესახებ. ეს არის დიდი გამოფენა, 140 ფოტოა წარმოდგენილი გამოფენაზე, როგორც ბექამ თქვა, წიგნის გამოიცა უკვე ალბომი, ხო? და რა თქმა უნდა, ეს ალბომია პირველ რიგში ძალიან დიდი საჩუქარი ჩვენი ემიგრაციისთვის. მე ვიცი რომ ნაწილი დაპატიჟებულიც იყო გამოფენის გახსნაზე, მაგალითად მამია ბერიშვილის მემკვიდრეები ჩამოვიდნენ.
ტიერი ბერიშვილი იყო მამია ბერიშვილის ვაჟი საქართველოში და და 20 სიტყვა თქვა ზოგადად ემიგრაციაზე და მე შემდეგ საქართველოს დამოკიდებულებაზე ემიგრანტებისადმი. მოგესალმებათ, 1921 წლიდან მოყოლებული ემიგრაცია გაიყო ორ ნაწილად, სოციალ-დემოკრატები და ეროვნულ-დემოკრატები, რომელთა შერიგება დღემდე ვერ მოხერხდა და მინდა უფრო მეტი სინათლე შევიტანო ამ საკითხში, რა შეიძლება მოკლედ. წეგან ვახსენეთ, რომ რესპუბლიკის არსებობის პერიოდში პოზიცია და ოპოზიცია კამათობდნენ, მაგრამ ეს დემოკრატიული პოლემიკის ჩარჩოებში იჯდა, თქვა იქ რაღაც თემატყეპაზე და მოღალატეზე და ამის აგენტზე და იმის აგენტზე არ გადადიოდა
საუბარი.
აბსოლუტურად.
ძალიან ბევრი საკითხი.
აბსოლუტურად და ეროვნულ ინტერესთა გარშემო მიდიოდა ინტენსიური თანამშრომლობა. ხა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, სოციალ-დემოკრატები უფრო მეტი ოპოზიციონერი დანიშნეს საზღვარგარეთ დიპლომატიურ წარმომადგენლად, ვიდრე სოციალ-დემოკრატი. ეროვნულ დემოკრატები და ფედერალისტები უფრო მეტი იყვნენ საზღვარგარეთ მისიებში, ვიდრე მართველი პარტიის წარმომადგენლები. ანუ უფლებამოსილი
ყოფილი წარმომადგენელი არის საქართველოს ისტორიაში შემდგომ პერიოდში.
მოხდა უფლებამოსილებათა და პასუხისმგებლობათა დელეგირება. და ყველაფერი ამის ფონზე, როდესაც ადამიანი საარქივო დოკუმენტების დონეზე ყველაფერ ამას შეისწავლი, თითქოს ესე იგი უცნაურათაც ჟღერს, რომ ემიგრაციაში წავიდნენ, გადაემტერნენ ერთმანეთს, იქ მემუარებში ერთმანეთის ლანძღვაგინებაზე გადავიდნენ და რაშია საქმე. აქ კი მიდიოდა თანამშრომლობა, მაგრამ 21 წელს, როდესაც საქართველოდან წავიდნენ, მათ დაკარგეს ყველაზე ძვირფასი. ეს არის საკუთარ სამშობლოში, საკუთარ ნათესავებთან, ახლობლებთან, მეგობრებთან ცხოვრების უფლება. მოხვდნენ უცხო გარემოში, გაუცხოებულები იყვნენ საკმაოდ. ყველაზე ხო, რა თქმა უნდა, გაბოროტებაც არაერთ დაემატა და ბრაზიც. და ადამიანს საერთოდ უჭირს თითის საკუთარი თავისკენ გაშვერა, ხო? და ყველამ ოპონენტს დაუწყო დაბრალება. ანუ ეროვნულ დემოკრატები ამბობდნენ, რომ თლიანად აი სოციალ-დემოკრატებმა ჩააბარეს საქართველო, სოციალ-დემოკრატები ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვიბრძოდით და ეროვნულ დემოკრატები ძირს გვითხრიდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს შემდეგ ჩამოყალიბდა პროცესად, წავიდა, ანუ შთამომავლობები რამდენიმე თაობა გაიზარდა ამ ნარატივის და მონათრობის საფუძველზე. ეს ნარატივი და მონაცემი ჩააცემენტა ყველაფერი შემდეგ 80-იანი წლების ბოლოდან ამ ნაციონალისტურმა თუ ფსევდონაციონალისტურმა რიტორიკამ, რაც ისტორიოგრაფიაშიც აისახა.
ჯერ სტალინმა.
რა თქმა უნდა.
ანუ ჯერ დაიწყო საბჭოთა ერა.
რა თქმა უნდა.
აი მეშევიკებმა როგორ შეჭამეს ერთმანეთს.
რა თქმა უნდა.
და ნაციონალისტებმა.
რა თქმა უნდა.
და მერე ეს ნარატივი გამტკიცდა და გამტკიცდა.
რა თქმა უნდა, იქ რაღაც ბარაბას გზა და ასეთებიც.
ხო, ეს ამას ნიშნავს.
ხო. და ესე იგი დღემდე მოვედით ამ გაგებით, ამ იდეოლოგიით და ჩვენ აი სწორედ 18-21 წლების საარქივო დოკუმენტებზე დაყრდნობილი რეალური ისტორია უნდა ვასწავლოთ ჩვენ ემიგრანტებსაც. ემიგრანტები მოგესალმებათ, ამ ისტორიებს ფლობენ გადმოცემით და ეს გადმოცემა გითხარით როგორიც არის და არა ამ დოკუმენტების საფუძველზე. მაგრამ ცალცალკე და ერთადაც ორივე ჯგუფი, ეს ეროვნულ დემოკრატებს და სოციალ-დემოკრატებს, არიან უაღრესად მოყვარულები თავიანთი ისტორიული სამშობლოსი და იგივე თქვათ თქვენ მამია ბერიშვილის თავმოავლები ახსენეთ, ტიერი ბერიშვილი იგივე ნოე ჟორდანიას შთამომავლებით. ესე იგი, სოციალ-დემოკრატებს უფრო კარგი ურთიერთობა აქვთ ერთმანეთთან და სოციალ-დემოკრატებს და ეროვნულ დემოკრატებს ზოგს საყელპურო რომ იწვიან და ხო, და ზოგი საერთოდ არც ელაპარაკება ერთმანეთს. მაგრამ ჩვენ თუ ამ რეალურ ისტორიებს მივაწვით 18-21 წლებიდან, მათ ეს ბრაზი უფრო გაუნელდებათ, რაც ვერბალური გადმოცემით ემიგრაციაში მათი გაბრაზებული წინაპრებისგან მემკვიდრეობად დარჩათ. მათ ეს დარჩათ მემკვიდრეობად და არა რეალური ფაქტები 18-21 წლებიდან. და ჩვენ ეს ხალხი უნდა დავაფასოთ, იმიტომ რომ იგივე ეროვნულ დემოკრატების წარმომადგენლები, იგივე ბატონი ოთარი ზურაბიშვილი, სარომე ზურაბიშვილი, აქეთ ქალბატონი ქრისტინე ფაღავა, ნოე ჟორდანიაშვილიშვილი, იგივე ოთარ პატარიძე, იგივე ეროვნულ დემოკრატების შთამომავალი არის ტიერი ბერიშვილი. ეს ხალხი ყველა არის საკუთარი ისტორიულ სამშობლოს დიდი მოყვარული და ეს იქნება საფრანგეთში თუ იქნება საქართველოში, ცდილობენ რომ არაფრით არ გამოაკლდნენ არც ერთ მოვლენას და პირიქით ყველა მოვლენის სათავეში იდგნენ და ერთადერთ რაღაცას ითხოვენ, რომ ეს პერიოდი, ეს ეპოქა იყო სათანადოდ დაფასებული და მათი წინაპრები, რომლებიც იმსახურებენ, აი ეს სამართლიანი დაფასება შედგეს საქართველოში და 26 მაისს მაინც რომ პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ და ელიტამ რაღაცნაირად მიულოცოს მათ ეს დღე. და
მე
აბსოლუტურად ჩვენ აქ, მე პირადად როგორც პარტიებად არ ყოფ და პირიქით მოგხსენებათ, როგორც თქვი რომ ცდილობ ისინი შევარიგო, იმიტომ რომ მათ ერთმანეთის სამპრო მიზეზი ნამდვილად არ აქვთ. და ესე იგი, ამ მინდა რომ ასევე ლევილის მამულზეც თქვა 2-20 სიტყვა. არის ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის ანდერძი ასეთი, რომ ლევილი, როდესაც საქართველო გათავისუფლდება, ლევილი უნდა გადმოეცეს საქართველოს. ეს მამული არის ემიგრანტების ხელში დღევანდელ დღეს და ისინი შინაგანად მზად არიან, რომ საქართველოს დაუბრუნონ. და ეს პროცესი გარკვეულწილად დაწყებული უკვე დიდი ხანია დაიწყო და რაღაც პროექტებიც განხორციელდა, მაგალითად ბიბლიოთეკის გარემონტება, რომელიც პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი ფულით დაფინანსდა, მაგრამ პროცესის სწრაფ განვითარებას სჭირდება მაქსიმალური ნდობა ემიგრანტების მხრიდან. ესე იგი, მათ უნდა იცოდნენ, რომ ესე იგი პირველ ეს ტერიტორია გამოყენებული იქნება პირველი რესპუბლიკის მემკვიდრეობის დასაფასებლად და არა რაღაც სხვა მიზნებისათვის. მე არ იმას არ ვამბობ, რომ ქართული სახელმწიფო ამას არაპირებს, მაგრამ რა ჩვენ, რაც მეტად პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ამ ქვეყნის და იგივე სამოქალაქო საზოგადოებაც 1918 წლის გარშემო ვიტრიალებ და 2018 წელსაც კარგად მოვამზადებთ, ემიგრანტებში ჩვენ შევძლებთ ნდობის კიდევ უფრო გაძლიერებას და პროცესის დაჩქარებას. იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება ასე უსასრულოდ გადაიდოს და ბოლო-ბოლო შეიძლება მოვიდეს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ამ ქვეყნის სათავეში, რომელიც საერთოდ დაინტერესებული არ იქნება ამ თემით. ასე რომ სანამ დრო არის, სანამ მზაობა არის ორივე მხრიდან, მაქსიმუმი უნდა გაკეთდეს
და დაემთხოს ასლის თავს.
რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით პატარ-პატარა ნაბიჯები იდგმება, ვთქვათ, გაიხსნა პირველი რესპუბლიკის სახელობის სკვერი, მაგრამ წინა წლებში რესპუბლიკის სკვერს, რესპუბლიკის მოედანს წაერთვა თავისი სახელი. ასეთი მომენტები არ მოქმედებს. ასიკეთოთ, ემიგრანტებს რო თავი დავანებოთ, შესავალში ვახსენოთ, რომ თვითონ ჩვენ, ჩვენი შეგნებისთვის და ჩვენი იდენტობისთვის და მომავალი გზის დანახვის ვისაც გვჭირდება პირველი დამოუკიდებლობის გააზრება.
დიდი მადლობა ბექამ, დიდი მადლობა, ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ბექა კობახიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საუბრობდით საქართველოს პირველი რესპუბლიკისადმი მიძღვნილ გამოფენაზე, რომელიც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში 13 ოქტომბერს გაიხსნა. ეს გადაცემა მე მიმყავდა, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ორ შაბათამდე ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.